Direct from Washington, the voice of America, VOA. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Walimu nchini Kenya wamesitisha mgomo wao uliodumu kwa miezi kadhaa sasa na wanatarajiwa kurejea kazini Jumatatu. Jumuiya ya walimu nchini humo na chama cha walimu wa shule za msingi walitoa tangazo hilo Jumamosi. Jumuiya za walimu nchini Kenya zilifanya mikutano tofauti na uamuzi wao ulifikiwa kabla ya kueleza wanachama wake kurejea kazini Jumatatu. Wametoa wito kwa tume ya huduma za walimu TSC kutoa malipo ya mshahara kwa walimu ya mwezi Septemba. Katibu mkuu wa chama cha walimu Wilson Sossion amesema jumuiya yao haitojiondoa kwenye kesi ambayo TSC imekata rufaa kutokana na madai yao ya kuwapatia walimu 50% hadi 60% katika nyongeza ya mshahara. Walimu watarejea tena katika mgomo kama TSC haitotekeleza matakwa yao. Pia ametoa mwito wa kubadilishwa kwa mitihani ya mwisho ili kuwawezesha walimu kuandaa wahitimu. Alhamisi mahakama iliamuru walimu kuacha mgomo haraka. Maafisa nchini Nigeria wamesema watu 15 wameuawa na wengine 41 wamejeruhiwa katika mlipuko katika maeneo mawili karibu na mji mkuu wa Abuja. Milipuko hiyo ilitokea Ijumaa usiku katika maeneo ya Nyanya na Kuje ambayo ni maarufu huko Abuja. Hakuna kundi lililodai kuhusika na mlipuko huo, lakini shambulizi linaonekana kufanana na mengine ya kundi la Boko Haram. Mashambulizi haya yametokea siku moja baada ya washambuliaji wanne wa kujitoa muhanga kujilipua wenyewe katika mji wa Maiduguri na kuua watu 14. Maafisa wanasema watu wengine 39 wamejeruhiwa katika milipuko tofauti Alhamisi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Waziri Mkuu wa Somalia Omar Abdirashid Al-Shamake amesema anaona matumaini mapya ya nchi yake ambayo imetabika kwa miaka kadhaa kwa kutokufuatwa sheria, vita vya wenyewe kwa wenyewe, ugaidi na uharamia. Akizungumza katika mahojiano na VOA mjini New York jana, Shamake amesema serikali yake imependekeza mpango mpya wa maendeleo ambao utasaidia Somalia kujenga mwelekeo mpya wa baadaye. Anasema wamependekeza kwa wajumbe wote wa Umoja wa Mataifa kuchangia na kusaidia Somalia kujijenga tena. Anasema hawahitaji msaada bali uwekezaji wa moja kwa moja. Maafisa wa Australia wamesema Jumamosi kwamba kifo cha afisa wa polisi kutokana na ufyatuaji risasi uliofanywa na kijana mdogo kwenye mji wa Sydney kilikuwa na ushawishi wa kisiasa na kinaonekana kama kuna mwenendo wa kigaidi. Kijana mwenye umri wa miaka 15 ambaye bado hajatambulishwa alimpiga risasi afisa wa polisi wa New South Wales nyuma ya kichwa nje ya kituo cha polisi katika mji huo wa Sydney. Kijana huyo ambaye pia aliuawa na polisi wakati wa tukio hilo bado hajatambuliwa. Vyombo vya habari vinaandika kwamba anaonekana kuwa ni Mkurdish kutoka Iraq na alizaliwa Iran. Iran imekaribisha leo ndege ya kwanza iliyorejesha miili ya mahujaji kutoka nchini kwake waliokufa katika tukio la mkanyagano wiki iliyopita wakati wa hija ya dhehebu la Kiislamu inayofanyika kila mwaka nchini Saudi Arabia. Rais Hassan Rouhani alikuwa ni miongoni mwa maafisa wa juu waliohudhuria sherehe hizo Jumamosi katika uwanja wa ndege wa Tehran wakati ndege ikiwasili. Ndege hiyo imebeba miili 104 kati ya 464 ya Wairani waliokufa Saudi Arabia, tukio ambalo limeharibu uhusiano kati ya Iran na Saudi Arabia. Iran imeshitumu Saudi Arabia kwa kutofanya maandalizi mazuri wakati wa hija, jambo lililopelekea mkanyagano. Na taarifa zinasema ni 5% tu ya mashambulizi ya anga nchini Syria yamelenga Waislamu wenye msimamo mkali. Amesema hayo mkuu wa masuala ya ulinzi wa Uingereza leo wakati kampeni za siku 4 huko Moscow zikiendelea licha ya nchi za magharibi kuonesha hofu zao. Katika mahojiano na gazeti la Sun, waziri wa ulinzi wa Uingereza Michael Fallon amesema mabomu mengi kutoka Russia yamelenga makundi ya waasi wa Syria, ikiwemo lile linaloungwa mkono na magharibi la Free Syria Army, na yaliua raia. Amesema wamefanya utafiti wa mashambulizi hayo yanavyofanywa kila siku, na mengi kati yake hayalengi kundi la IC.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na msikizaji, kama tulivyowaambia hapo awali, leo ni siku ya Ijumaa, ni siku ya Live Talk. Kamera iliposema hapa ni siku ya open mic, ambapo wewe msikilizaji una nafasi basi ya kutuambia nini kipo moyoni mwako katika masuala mbalimbali ya kijamii, kisiasa na kiuchumi. Lakini pia tutambulika masuala ya siasa nchini za Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu, mgomo wa walimu nchini Kenya. Basi ni mada mchangamano, msikilizaji jisikie huru kupigia simu kutuambia yale unataka kutuambia. Lakini pia tutakuwa na wataalamu tutakaozungumza nao hapa, tuna wachambuzi kwenye line ya simu kutoka nchini Tanzania, naye katibu wa jukwaa la wahariri na msemaji bwana Neville Mena. Neville Mena, karibu Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Asante sana Sande Shumari.
Sawa kabisa. Hali kadhalika tutakuwa na tutaungana baadaye na bwana Kahindi wa chai kutoka kule nchini Kenya kwa ajili ya kuzungumza kwa hii Live Talk yetu. Basi moja kwa moja nikukaribishe Neville. Kwa upande wako, hebu tueleze hivi sasa jinsi hali inavyoendelea nchini Tanzania. Ama kwa hakika inaonekana wazi kwamba siasa za uchaguzi mkuu nchini Tanzania mwaka huu ni tofauti kabisa na miaka mingine iliyopita. Hebu tueleze nini hasa ambacho kwa upande wenu waandishi na wachambuzi mnakiona kimekuwa tofauti sana ukilinganisha na chaguzi zingine zilizopita.
Nilipata kusema na nimekuwa nikirejea mara nyingi kwamba katika nyakati hizi za uchaguzi huu wa mwaka huu ni wakati ambao tunaona siasa tofauti kabisa na siasa zilizopita kwa miaka iliyopita. Nasema hivi kwa sababu kwa mara ya kwanza tunakuwa na uchaguzi ambao unaonyesha pande mbili kubwa ambazo mmoja wapo unaweza ukaingia madarakani, tofauti na chaguzi nyingi zilizopita ambazo zilikuwa, naweza kusema zilikuwa ni chaguzi za pande moja. Kimaanisha kwamba Chama cha Mapinduzi katika chaguzi zote tangu mwaka 95 tulipoingia katika uchaguzi wa vyama vingi, kimekuwa kikiwa kina hakika ya kuingia madarakani kila uchaguzi unapowadia. Lakini wakati huu ni tofauti kwa sababu umoja wa katiba wananchi FKAWA unaunganisha vyama vinne ambazo ni Chadema, NCCR Mageuzi, NLD na CUF, una nguvu kubwa na umepata msukumo mkubwa zaidi baada ya vigogo wawili waliopata kuwa mawaziri wakuu, Edward Lowassa na Frederick Tluway-Sumaye, kuingia upande huo. Kwa hiyo kwa maana hiyo unaona nguvu kubwa zinazovutana zikielekea katika ile tarehe ya kupiga kura ambayo ni 25 Oktoba. Baada hapo pengine tutaweza kukawa na uhakika ni nani ataibuka kidedea kwa maana kuingia ikulu kati ya wagombea wa pande hizo mbili.
Neville, kama ulivyoeleza kwamba unaona nguvu kubwa za kisiasa, lakini nadhani pia bila shaka kutakuwa na nguvu kubwa kwa sababu wewe uko katika tasnia ya habari. Tuambie unavyoona sasa hivi katika tasnia hiyo. Vyombo vya habari mbalimbali unaona vinajiandaa vipi?
Vyombo vya habari sio kwamba vinajiandaa kwa sasa, vimeshajiandaa. Utaona kwamba maandalizi ya kuingia katika uchaguzi yalianza mapema kidogo, nimekasema yapata miezi 12 iliyopita, tangu mwishoni mwa mwaka jana ama kabla ya hapo tayari tulianza kuona aina tofauti za kuripoti zinazokuwa zikielekeza taifa katika uchaguzi huu. Kwanza tulianza na mambo ya uandikishaji upya wa daftari la kudumu wapiga kura baada ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC kusema kwamba daftari hilo kuwapo hapo awali ni chafu na kwamba lilikuwa halifai kabisa kwa ajili ya matumizi ya uchaguzi wote ule. Kwa hivyo tuliingia katika mchakato huo ambao ulikuwa na kasoro nyingi, lakini niseme hatimaye kwamba ilifanikiwa na kuandikisha wapiga kura 20,023,700 kama ilivyotangazwa hivi karibuni na NEC yenyewe. Na baada ya hapo tuliingia ndani ya vyama vya siasa, na ndani ya vyama vya siasa hapo tuliona uchaguzi tofauti. Chama cha Mapinduzi ikawa na wagombea zaidi ya wapatao 40, na kati ya hao 38 wakawa wameingia katika kinyang'anyiro hicho ambacho kili katika baada ya mchakato kupita. John Pombe Magufuli, waziri wa masuala ya ujenzi, huyu akawa ameteuliwa na chama hicho kusimamia kupeperusha bendera ya chama hicho tawala. Na upande wa UKAWA kukawa kuna mabadiliko ambayo mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Freeman Mbowe aliyeita kwamba kubadili jia angani, kwamba awali alitarajiwa kwamba pengine Dr. Ridius Clark, katibu mkuu wa zamani wa CHADEMA, angepata fursa ya kugombea nafasi hiyo, lakini baadaye baada ya Lowassa kuwa ametema upande wa pili ule, akawa ameingia upande wa UKAWA na kugombea nafasi hiyo. Lakini niseme mchakato huo wote umeweka vyombo vya habari kuwa hai na pengine ningetumia neno la Kiingereza vibrant, na kumekuwa na reporting kubwa sana ya masuala ya uchaguzi katika ngazi zote hizi ambazo nimezieleza. Sasa tunaelekea katika uchaguzi wenyewe tarehe 25 Oktoba, na hiyo ndio itakuwa kilele. Niseme tu kwamba tayari vyombo vya habari vya Tanzania vimeanza kuzungumzia hali halisi ya upigaji kura, kutoa elimu kwa wapiga kura jinsi gani kura zinavyopaswa kupigwa, muda wa kufungua na kufungua vituo na mambo mengine kama hayo, ikionyesha kabisa kwamba sasa siku zilizobaki 22-23 hivi kama siku chache kabla ya uchaguzi wenyewe.
Sawa kabisa. Basi sasa Melvin, umetupa picha halisi hiyo, tumeelewa vizuri, na sasa niende moja kwa moja nikutupie swali. Kuna jambo linazungumziwa sana hivi sasa kuhusu vyombo vya habari kushika pande mbalimbali ama kuegemea upande mbalimbali. Inasemekana kwamba watu sasa hivi washajijua kwamba mimi niko upande wa UKAWA, mimi niko upande wa CCM. Sasa hapo sijui, hebu tuhakikishie kwamba kwanza kuhusiana na swala hilo, kweli vyombo vya habari vimechukua pande huko?
Ni kweli kabisa kwamba vyombo vya habari ukijaribu kuangalia unaweza kubaini kwamba chombo hiki kinaelekea upande fulani na chombo hiki kinaelekea upande fulani. Jambo ambalo mimi kama katibu wa jukwaa la wahariri na kama mwanataaluma habari naliona kwamba si kosa kama chombo kinaamua kuunga mkono upande fulani. Nitakubaliana nami kwamba katika mataifa ya Magharibi na Marekani ambako inaendelea, vyombo vya habari vikubwa vimekuwa si tu vikiegemea upande mmoja, bali vikitangaza kabisa kwamba vinamuunga mkono mgombea fulani ama vinaunga mkono upande fulani wakati wa uchaguzi. Sisi hapa kwetu demokrasia haijafikia hapo chombo cha habari kujitangaza, lakini tunakokwenda ni dhahiri shahiri kwamba tutakwenda huko. Na hili linajitokeza kwa sababu mbalimbali. Kwanza kuna misimamo ya kisera na malengo ya kuundwa kwa chombo cha habari chenyewe. Kwa hiyo unajikuta kwamba hata kama hutatangaza, lazima wakati fulani utajikuta unaunga mkono upande mmoja zaidi kuliko upande mwingine. Lakini hili linafanyika kitaaluma, linakubalika pasipo kuruhusu chombo cha habari kumuunga mkono mtu kinaye muunga mkono na kumkandamiza mwingine. La hasha, hapa ni kuunga mkono upande fulani, kwa maana kumpa kipaumbele na kuonyesha kwamba huyu pengine ndiye angefaa kwa maana ya Watanzania kumchagua, lakini bila kuwanyima haki wasomaji, watazamaji na wasikilizaji wa vyombo vya habari habari za upande mwingine, hasa katika mchakato wa kampeni, ahadi zinazotolewa, sera za vyama mbalimbali, pamoja na ahadi za wagombea zinazotoa wanapokuwa katika harakati za uchaguzi. Kwa hiyo ni kwamba mimi naliona kwa Tanzania na limejitokeza sana kipindi hiki, lakini pia si kosa kwa maana ya taaluma inavyoelekeza.
Sawa kabisa, Nevin. Tarudi kwako tuweze kuzungumzia masuala hayo kwa kina zaidi, lakini nimpe nafasi Bwana Kahindi wa Chai, mchambuzi kutoka kule nchini Kenya. Kahindi wa Chai, kwa upande mwingine tumeona kwamba hivi sasa kumekuwa na migogoro na mbalimbali ya walimu kigubika kule Kenya, Uganda hali kadhalika wametishia leo kwamba wanaweza kufanya mgomo. Hebu tueleze hali halisi mpaka sasa nchini Kenya. Walimu wanaendelea na mgomo, wananchi au wanafunzi wanateseka. Ni unachokiona hapa ambacho pengine kingeza kufanyika kusaidia hali hii kuboreka?
Naam, asanteni sana. Kwanza kabisa mimi ningesema hivi, kulingana na uongozi hasa wa Kiafrika, huwa mara nyingi viongozi wetu wa Kiafrika wanapendelea sana wakati wanaposema kwamba haki imepatikana, basi huwa kama haki ile katika koti imemuendea kwake, kwamba yeye ndio ameshinda katika koti, basi huona haki imetendeka. Lakini wakati haki inapopawa upande wa pili, hapo huwa pia malalamishi huanza kutoka kwamba haki haitekelezi. Sasa tutaona kwamba katika jamhuri yetu ya Kenya kwa kweli kuna tatizo. Mimi tangu nikiwa kijana sijawahi sikia kwamba walimu wamegoma katika jamhuri ya Kenya kwa zaidi ya mwezi mzima. Ni jambo kwangu ni kama jambo geni kwangu. Hata hivyo kuna haja sana ya sehemu hizi tatu kushikamana, yani kuweza kuzungumzia swala hili kwa mapana na marefu. Hivi nikiwa ninasema kuna ile inaitwa TSC alafu na ile NAT KNUT pia na serikali, kwa sababu wakati wowote kunapotokea mzozano wowote wa vitengo hivi vya kiserikali zenye kuleta faida kwa mwananchi, basi kiongozi wa nchi anapochukua msimamo, anapoegemea upande mmoja, huwa tatizo lile linakuwa kubwa zaidi. Na ninachoelewa mimi ni kwamba kiongozi wa nchi ni mtu mwenye kupatanisha pande zote, maanake ni kiongozi wa watu wote, wala sio kiongozi wa sehemu moja. Sasa nafikiri swala hili lilizidi kuwapana pale ambapo kiongozi wa nchi alichukua msimamo akaegemea sehemu fulani, kwamba hatuwezi kulipa na hatutalipa. Hili likawa swala zito zaidi sasa, hata baada ya mahakama kuamuru hivyo. Sasa limekuwa tatizo sugu kwetu, ila tu kitu ambacho tunaomba, yani Wakenya kile ambacho wanaomba zaidi ni kwamba kuwezekane kuwa na mapatano, kuwezekane kuwa na mapatano. Sasa haya mapatano kama pengine yataletwa katika meza, ndio waongee juu yake, litakuwa ni faida kubwa. Hata utaona ni aibu kwetu saa hii tukisema kwamba mitihani itafanywa kulingana na ilivyo ratibiwa. Je, mwezi mzima watoto hawako shuleni kama mitihani itafanywa hivyo hivyo? Kwa yani watu wengi hawaelewi watawafanyia mitihani hawa wanafunzi wakilenda nini? Maajabu sana.
Sawa kabisa. Basi nikirudi kwako bwana Neville Mena, kitu ambacho pengine nimekiona hapa, ni vizuri pia tufahamu kwamba vyombo vya habari vya magharibi kwa kawaida vinaunga mkono au kutangaza kwamba vina mwendozi mgombea fulani, lakini sio kuegemea upande mmoja wa uchaguzi, kwa sababu kama chombo cha habari tunafahamu kwamba kazi yetu inatakiwa tusiwe tunaegemea upande wowote, tutoe taarifa za kweli ili kila mmoja msikilizaji au msomaji yeye ndio aamue kufanya uamuzi wake. Lakini sasa pengine hii ni changamoto kubwa ambayo wewe binafsi unakutana nayo kwenye kazi yako au vyombo vya habari vya Tanzania vinakutana navyo. Labda utueleze kwamba kwa upande mwingine kuna changamoto ambayo unaifahamu na pengine unaweza kutuelezea zaidi. Swala la mashine za uandikishaji wapiga kura. Hili swala limekuwa na changamoto zake nyingi sana, na wengine wamekuwa kilala kwenye sehemu za kujiandikisha. Pengine hili unafikiri kwa mwaka huu litasaidia uchaguzi kwenda vizuri, au pengine itakuwa moja ya matatizo ambayo yataletwa kwenye uchaguzi unaokuja nchini Tanzania?
Sasa labda nikianza na ile la kwanza, naanza nalo, sikupata ni mzuri la kuindoze. Maana yake ukisema una muindoze, maana yake una muindoze kwa maana ipi? Ndio maana nimesema unaweza ukawa chombo cha beki na muunga mkono mgombea ama upande fulani wa kisiasa, lakini hiyo si tiketi ya chombo hicho kuwanyima fursa wasomaji wake ama kama hadhira habari za vyama vingine, kwa sababu chombo cha habari ni kwa la vyama vyote au wananchi kufahamu taarifa mbalimbali zinatokea katika mchakato wa uchaguzi. Hilo tuliache. Sasa tuingie katika hilo jambo uliko nauliza la uandikishaji kutumia kwa kupitia VVR. Ni kweli kwamba kulikuwa hapo na changamoto nyingi, na vyombo vya habari vilifanya kazi kubwa sana ya kuripoti kasoro hizo kadri zilivyokuwa zikitokea katika maeneo mbalimbali. Awali changamoto ilikuwa ni uchache wa mashine za uandikishaji, lakini kadri ambavyo ziliongezwa na kufikia idadi ile iliyokuwa imekusudiwa,
ambazo ni mashine wanasema 8,000 au wanasema kits 8,000, ni kwamba tatizo lipungua na baadaye idadi kubwa ya wananchi wakawa wameandikishwa. Nakumbuka kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilikuwa imepanga kuandikisha watu 1,000,000 kama 22, lakini utaona uandikishaji ulivuka lengo na kufikia watu 23,700,000. Sasa katika mazingira haya ni kwamba pamoja na changamoto tu kwamba tume ilijipanga vizuri na ikuweka kuandikisha watu wengi zaidi, ijapokuwa hiyo haipingi ukweli kwamba katika baadhi ya maeneo mengi tu kuna baadhi ya watu walishindwa kujiandikisha kwa sababu ya misururu mirefu, kwa sababu ya kukosa fursa, na kwa sababu ya muda mfupi ambao ulikuwa umepangwa pengine kwa ajili ya kujiandikisha. Kwa hiyo hata ule muda wa kutoa elimu, kuhamasisha watu kwamba wajitokeze, faida za kujiandikisha ni zipi, haukutosha, kwa sababu kama mashine zilikuwa zinakaa kwenye mkoa mmoja labda kwa siku 4 ama kwa wiki moja, na wiki moja kama unavyofahamu ni muda mfupi sana, basi kuna watu wengi sana pengine ambao hawakupata fursa ya kuandikishwa kama ambavyo walikuwa wamekusudia.
Sawa sawa kabisa Mena. Basi Mena, subiri kidogo tu hapo, tunaye msikilizaji na kiukweli katika line ya simu. Sir Greg Vicky, hebu karibu, tuambie leo unataka kusema.
Ya, mimi napiga kutoka Kenya. Mimi ni mwanafunzi chuo cha walimu cha Eregi. Na katika nchi yetu kuna mambo ya ile migomo ya walimu. Asa mimi naitwa Gregory Victor Musanga, niko Eregi. Ila mambo ya migomo ya walimu, serikali imetianta kwenye masikio, haitaki kusikia yale ambayo kwamba walimu wanahitaji. Na jambo hili limeleta mtafaruku, kwa maana uchumi umezorota sana kulingana kutokana na kutosikiza kwa serikali. Wale wanauchumi wajaribu kushauri serikali, na inakaa kuna watu ambao kwamba wamepotoka wanafanya serikali ifanye mambo ambayo kwamba hayafai. Kwa mfano, rais wetu badala ya kushughulikia mambo ya migomo amesafiri na kwenda katika nchi ya mbali kule kwa mambo ya kiulimwengu. Na wananchi wanajiuliza maswali, ikiwa itakuwa siku gani masuala ya walimu yatazingatia. Kwa mfano, mtu kama mimi mwalimu, nategemea kwamba nitakapomaliza masomo yangu nitakuwa na wakati mwema wa kufanya kazi na nipate kipato cha kuridhisha.
Kuna mkate ni mmoja.
Lakini jambo hili linakatisha sana, linavunja moyo, kutokana na kwamba imekuwa ni karibu wiki 3 wiki 4 hivi. Sisi ambao kwamba tuko vio vya walimu, ndivyo kuna mwadhiri anayekuja darasani. Walimu wa viwango vya chini hawafunzi. Jambo hili linavunja moyo sana katika uchumi wa taifa letu la Kenya. Naam, bwana mtangazaji.
Asante sana, asante sana kwa mchango wako huu. Na nikirudi kutokana na hao uliyozungumza, kwa mchambuzi wetu Kahindi Wachai, kama unavyoona kwamba hivi sasa walimu ndio hivyo, hali si nzuri. Nini ambacho unafikiri kingefanyika? Manake kama huyu msikizaji anaona kwamba rais pengine hata asingesafiri nje nchi, lakini mkutano wa Umoja wa Mataifa ni muhimu, ilibidi rais aende hapa kule New York.
Naam. Mimi ningependa kusema hivi. Hata hivyo nitajaribu kuelezea kwa pande mbili. Yaani pande ya kwanza nitazungumzia hali ya uongozi ulivyo katika kila sehemu, yaani kila sekta katika Jamhuri ya Kenya. Viongozi wengi hutumia mamlaka yao vibaya wakati watu wanatazamia wapate matunda mema kutoka kwao. Hivyo basi utakuta kwamba hii katika falsafa ya kisiasa ni kana kwamba viongozi wengi wanapenda ile jamii ambayo iko yani wale watu wa hali ya chini kimaisha waendelee kuwa vile vile, na wale ambao wako katika uongozi waweze kudumu katika uongozi, kwa sababu wengi wa wale ambao sasa hivi wamefukuzwa mashuleni ni wale, hesabu kubwa ni wale chochole. Sasa nafikiri ni hali yao ya kutaka iwe hivi. Lakini basi kama tutarudi katika upande huu niliosema nikaozungumzia, basi ni hivi. Katika kila nchi watu hulenga maendeleo, watu hulenga kuendelea, na maendeleo yanawezekana yakawa pengine Kahindi Wachai hakuwa na akili ya uundaji wa ndege, lakini huenda mjukuu wake akawa akili ile yeye ameipata. Kwa hivyo haina
hakutakuwa na la ajabu wakati mjukuu wa Kahindi wa Chai akiunda ndege, kwa sababu kila mmoja amezaliwa na kiwango cha fikra katika akili zake.
Sawa sawa. Basi na katika line ya simu tunaye msikilizaji Pius Dankala. Na wewe karibu pia utueleze.
Pius Dankala kutoka barabara 11 Dodoma mjini, na hapa ni Tanzania. Mimi ninachotaka kuongelea ni kama siasa za Tanzania sisi zinavyoendelea, hizi kampeni ambazo badala ya wanasiasa kuzungumzia ni nini watawafanyia wananchi, lakini wanasimama jukwaani ambao ni baba zetu kabisa, watu wazima, wanatumia lugha ya matusi, lugha ya kejeli na kashfa ambazo hazitakiwi. Lakini utakuta Tanzania, mimi hapa Dodoma, unakuta umeme unakatika muda wote, hakuna muda maalum, badala ya kuongelea kwamba wananchi watawafanyia nini, lakini matokeo yake wanabezi kumsema mtu fulani ili kuonyesha kwamba wao ni safi. Wakati Tanzania utakuta wanatangazia kwamba kuna wanafunzi wa darasa la saba wamefaulu kwa asilimia kadhaa, lakini hapo hapo wanakuja wanatuambia kwamba hawajui kusoma na kuandika. Badala ya kuja kutuambia namna ya kuboresha elimu yetu, wanasimama jukwani, wanaanza kusema fulani msimsikilize, fulani msimchague. Muda mwingi, yani mtu anatumia dakika 30 kumsema mtu, halafu katika kwenye pointi anatumia tu dakika 2 kwamba mkinichagua nitafanya kitu fulani, mkinichagua nitafanya kitu fulani, lakini kazi yao ni kumsema mtu binafsi, ambapo hakutaki, kwa sababu mimi najua Tanzania tuna changamoto nyingi. Mwanasiasa anaweza akatumia kwamba vijana, naombeni muwe na mwenendo mzuri, jiepusheni na ukimwi, kuna masuala ya ujangili, kuna masuala ya ubakaji, kuna masuala ya mauaji au ndugu zetu maalbino. Hayo mambo hawayazungumzi. Utakuta labda eneo fulani maji wanapata kwa wiki labda mara mbili, lakini vitu kama hivyo hawazungumzi. Kwa hiyo hale wanapoenda jukwani wanafanya kana kwamba wale watu wanaoongea nao kana kwamba hawajui kutafsiri wala kuelewa kitu. Kwa hiyo wanalazimisha watu waamini wale wanaoyataka, wakati hata sio saina, sio kitu kilichowapeleka. Unakuta mtu anamsubiri mwanasiasa kwa ajili ya mkutano wa hadhara kuanzia saa 4 asubuhi kwamba ngoja niende nimsikilize fulani, alafu yule mwanasiasa anaingia jukwani saa 10. Mtu anamsubiri kuanzia saa 4 asubuhi, lakini mwanasiasa anapanda jukwani saa 10. Matokeo yake anaanza kumsema fulani ni mgonjwa. Sisi hayo hatuyataki. Wasimame watuambie. Tanzania tunakabiliwa na mambo mengi sana. Kwa hiyo wakiyazungumzia mambo kama hayo, na sisi vijana tutajifunza kupitia kwao. Kwa sababu sisi kama vijana huwa wanatuambia vijana ni watu wa kukurupuka, vijana ni watu wasiofuata sheria. Lakini hata wao wenyewe, kama ni kiongozi unasimama jukwani unatukana, sasa unategemea mimi kijana ambaye ni mimi ni mwanao nitajifunza nini kutoka kwako?
Asante sana Pius Dankala, na kushukuru sana Pius Dankala kwa mawazo yako uliotoa hapa kwenye Live Talk. Ni Sunday Shomari na mwenzangu
Mary Mgawe.
Asanteni.
Naam, msikilizaji, ulikuwa unasikiliza marudio ya kipindi hicho cha Live Talk tulichokifanya hapo jana. Sasa na kusomea muktasari wa habari. Walimu nchini Kenya wamesitisha mgomo wao uliodumu kwa miezi kadhaa sasa na wanatarajia kurejea kazini Jumatatu. Maafisa nchini Nigeria wamesema watu 15 wameuawa na wengine 41 wamejeruhiwa katika milipuko katika maeneo mawili karibu na mji mkuu Abuja. Milipuko hiyo ilitokea Ijumaa usiku katika maeneo ya Nyanya na Kuje ambayo ni maarufu huko Abuja. Waziri Mkuu wa Somalia Omari Shamake amesema anaona matumaini mapya nchi yake ambayo imetabika kwa miaka kadhaa kwa kutofuata sheria, vita vyenyewe kwa wenyewe, ugaidi na uharamia.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.